Takže jestli máte Bible, tak si můžete otevřít se mnou 4. kapitolu. Budeme pokračovat, takže to začne od 11. do 17. verše. Takže Jakub 4, 11. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra, co je váš život. Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích.
Přijímám, bratři a sestry, pěkný den. Ten text, na kterým se budeme zamýšlet, Vítek před chvílí přečetl. A v tom oddíle jsou tři takové okruhy. Jednak je to hřích odsuzování, pak hřích přehnané sebedůvěry a hřích zanedbání. Bratři, nesnižujte jeden druhého. Kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? To je oddíl, který hovoří o celkovém posuzování charakteru a života člověka. Před Bohem jsme zodpovědní za svůj charakter, za svůj život, a ne za druhé. K tomuto tématu odsuzování se vyjadřuje ještě podobný verš v Římanech 14:4. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. V původním textu to slovo odsuzovat nebo ponižovat znamená očerňovat. Myslím, že existuje podstatný a velký rozdíl mezi napomínáním a odsuzováním. Napomínání nebo kázeň se zabývá konkrétními proviněními, konkrétním hříchem, evidentním chováním. To, co vidíme a čeho jsme svědky. Odsuzování se zabývá charakterem, celým člověkem. My máme napomínat za konkrétní věci. Nesmíme však celkově člověka posoudit a zařadit do nějaké kategorie. To už souvisí s pohrdnutím a s odmítnutím. Je určitě mnoho příležitostí, kdy se můžeme v rodině, ve sboru, navzájem podle písma napomínat. Bible říká, že máme přivádět jeden druhého na Boží cestu. Máme druhé navracet zpátky k Bohu a k písmu. Pán Ježíš říká, když tvůj bratr se hřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, a pokud si dá říct, získal si svého bratra. Ale obávám se, že mnohá takzvaná napomenutí nejsou ničím jiným než krutým útokem a deformováním charakteru člověka. Některá napomenutí nikomu nepomohou. Nenavrátí, nezískají toho člověka zpátky na Boží cestu. Jen druhého napadají. A Jakub říká, že toto nemá mít svoje místo v křesťanském životě. Když dítě přistihneme při lži například a řekneme mu, ty jsi lhář, tak ho odsuzujeme. Dáváme mu nálepku, Vyhlašujeme soud nad jeho charakterem. A pokud dlouhodobě jsou děti vystaveny takovému tlaku, takovému posuzování, nálepkování, tak to na nich zanechá trvalou stopu. Poškodí to jejich psychiku. A pak to trvá často velmi, velmi dlouho. Je třeba mnohé trpělivosti a mnohé péče a pomoci zvenčí, aby se už dospělý člověk od této tvrdé nálepky osvobodil. Můžeme to říct jinak. Jestliže třeba dítě zalže, můžeme povědět, teď si neřekl pravdu. A to je už napomenutí. Můžeme člověka konfrontovat s konkrétním proviněním. Ale nemůžeme očerňovat jeho charakter. Nemůžeme říct, jsi takový. To jsi ty. Někdy jsme v pokušení hrát v životě druhých lidí svědomí nebo dokonce nahrazovat práci Ducha Svatého. Vytváříme tlak. Ten člověk cítí, že je odsuzován. Když se pokoušíme hrát roli, která patří pouze Duchu Svatému, tak vlastně neděláme nic jiného, než odsuzujeme. Lidé dobře vycítí, když s nimi mluvíme bez soudu anebo se soudem. Daleko větší prostor Božímu dílu a působení Ducha Svatého dáváme, když mluvíme s lidmi bez odsouzení. To, co člověka nestaví před odpovědnost, ale jen ubíjí jeho charakter, jeho obraz o sobě, to je velmi nebezpečné. Pán Bůh nás za to může jednou vést k odpovědnosti. K takovému jednání s druhým člověkem je Boží slovo nesmlouvavé. Například Žalm 101:5. Kdo pomlouvá blížního, toho umlčím. Nebo kdo odsuzuje blížního, toho umlčím. Tím odsuzováním vlastně druhému člověku naznačujeme, že ho nepřijímáme. Když je to lump, zloděj, lhář, lajdák, tak ho vlastně nechceme. Odmítáme, nechceme s ním mít nic společného, vytěsňujeme ho ze svého života. Mezi odsuzování můžeme někdy zařadit i určité dobře míněné rady. Snažíme se strašně moc radit. Přesně vysvětlovat, co mají lidé dělat, ale lidé v tom cítí odsouzení. Ty jsi neschopný, ty nic nevíš, ty ničemu nerozumíš. Tak místo, abychom pomohli, tak ještě ubíjíme. Myslím, že nás Pán Bůh může dobře učit správnému postoji k lidem, protože Pán Bůh nás přece neodsuzuje. Napsáno v Římanech 8, že teď už není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Už se není čeho bát. Už člověk nezažije před Pánem Bohem odmítnutí. A protože se to učíme od Pána Boha, můžeme i my druhým sloužit tak, abychom pomohli, ne abychom napadali. Když budeme chtít, vždycky na druhém člověku nějaké chyby najdeme. Když budeme mít odsuzovačný postoj, tak platí, že na naše slova vždycky dojde. Stane se, jinými slovy, podle našeho očekávání. Co čekáme, to uvidíme, to dostaneme. A co potom se stane? Člověk se začne utvrzovat ve svém souzení a apoštol Jakub říká, že v tom případě už nenaplňujeme zákon, stavíme se nad zákon a jsme soudci. Je jen jediný soudce a tím je Pán Ježíš Kristus sám. Víte, co se stalo jednou učedníkům Pána Ježíše Krista? V tom úžasném kruhu 12, kteří měli tak vynikajícího učitele. Čteme o tom u Lukáše 9:46. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. V kralickém překladu je napsáno, vznikla mezi nimi hádka o to, kdo by z nich byl největší. Najednou se mezi učedníky objevila myšlenka, která narušila vztahy. Neexistuje žádné společenství, ani mezi dvěma, ani mezi více lidmi, kde by taková myšlenka nemohla vzklíčit. Jakmile se lidé sejdou, začnou si jeden druhého všímat, pozorovat a posuzovat. Poslyšte, co k tomu říká Dietrich Bonhoeffer. To odsouzení nejúčinněji přemůžeme, když ho nepřipustíme ke slovu. Kde člověk od začátku cvičí svůj jazyk, tam najednou přestane druhého soustavně porovnávat, kritizovat a soudit. Přestane mu vykazovat určité místo, z něhož by se dal ovládat. Přestane mu činit násilí a ponechá mu svobodu, jako mu ji nechává Bůh. Člověk pak ke svému údivu objeví u bratra stvořitelskou boží moc. Pán Bůh si nepřeje, abych druhého přetvářel tak, jak mě samému se za dobré jeví, ale abych jej přijímal v jeho svobodě tak, jak jej Pán stvořil ke svému obrazu. Nikdy nemohu předem vědět, jak má vypadat boží obraz při mém bližním. Vytváří se vždy v nové, dle boží vůle usouzené podobě. Mně se přitom ta podoba může zdát cizí. Nicméně, Pán Bůh ho stvořil k obrazu svého syna, Ježíše ukřižovaného, a ten se mi přece také zdál v pravdě cizí, než jsem ho poznal. V křesťanském společenství, ve vztazích mezi křesťany, ať je to na té rovině rodinné nebo širší, nemá vládnout sebeospravedlnění, ale ospravedlnění z milosti. Ne znásilňování druhého, ale služba druhému. Tak to slovo je tam jako vykřičník, to, co říká Jakub. Kdo jsi, člověče, že odsuzuješ svého bližního? Text potom přechází k druhému tématu a ten se týká plánování. Vy říkáte dnes, zítra půjdeme do tohoto města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a tak dále. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Přečtu jedno svědectví, které jsem nedávno v jedné knize četl. Otevřela jsem oči. Nade mnou se skláněla sestřička. Něco není v pořádku, cítím se nějak divně. Zamumlala jsem. Rozhlédla jsem se kolem a měla strach. Sestra mi dodávala odvahu. Asi na 45 vteřin se vám zastavilo srdce, a my jsme museli použít elektrické šoky, abychom vás přivedli k životu. Necháme si vás tu a uděláme další testy. Dobře, že vás manžel hned přivezl, když jste měla potíže. Kdyby se vám srdce zastavilo doma, pravděpodobně byste už nebyla naživu. Byla jsem otřesena. Bylo mi sotva 40 a zdálo se mi, že na problémy se srdcem jsem ještě mladá. Během následujících dní jsem se dozvěděla, že mne trápí cévní křeče. Co to všechno má znamenat? Proč na mne Bůh seslal takový traumatizující zážitek? se nedlouho po srdeční příhodě nebůh upozornil na žalm 116. Ubránil jsi mě před smrtí. Před Hospodinem smím dál chodit v zemi živých. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že jsem nezastal? Byla to výzva žít život s a před Boží tváří. Protože nevíme dne ani hodiny, kdy budeme stát tváří v tvář před Pánem Bohem. Já Job říká, jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný, druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého. 15. verš. Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Ten verš velice dobře znají ti, kteří se mnou v létě každý rok jezdí do Alp, kde se pokoušíme zdolávat některé z těch vyšších vrcholků. A vždycky v záhlaví nebo na konci dopisu toho informačního, který posílám, cituji přesně tento verš. Bude-li Pán chtít, uděláme to nebo ono. Zdoláme ten nebo onen vrchol. Já myslím, že je dobré mít plány. Ale plány můžou zklamat. Strašně zklamat. Když z nich vynecháme Pána Boha. Budoucnost je v Božích rukou. Vy se vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Co uděláme a jak se zachováme, když do našich plánů naprosto svrchovaně ze své moci vstoupí Pán Bůh? Plánujme, ale nedržme se svých plánů příliš pevně. Bez ohledu na to, jak dlouho žijeme, život je krátký. Nenechme se oklamat představami, že nám ještě zbývá hodně času. Boží slovo zná jeden časový termín a tím je dnes. Dnes je den spasení, dnes je třeba žít pro Pána Boha. A pak, ať už náš život skončí kdykoliv, v jakémkoliv časovém momentu, budeme mít jistotu, že jsme splnili plán pro svůj život. Protože ten plán je dnes. Dnes jsem volán k zodpovědnosti. Můj dědeček, kterému je 87 let, leží teď už několik měsíců na lůžku, nemůže chodit. 40 nebo 42 let pracoval v třineckých železárnách jako dělník. To člověk, který se nebál práce. Měl několik těžkých úrazů v životě. Když mu před 20 lety zemřela manželka, to znamená moje babička, tak zůstal doma sám se svojí tchyní, mojí prababičkou, kterou doopatroval, až do smrti zemřela, bylo jí necelých 100 let. Minulý týden jsem ho navštívil. Tak mi říkal, že se blíží čas jeho odchodu a že se musí připravovat na rozloučení s tímto pozemským životem. Jak to dělá? Můj dědeček má výbornou paměť, já myslím, že mnohem lepší než já. A on se každý den v 87 letech, ještě mimochodem čte bez brýlí, každý den se učí verše z paměti. Dokonce se učí celé žalmy z paměti. Jeho zeť, to znamená můj strýc, ho musí pravidelně přeskušovat ze znalostí Bible. Můj dědeček, můžu to říct otevřeně, mám ho moc rád, žije s Bohem, nemá se čeho bát. Když jsem, že teďka poslední dobou navštěvuje, je už nemocný, tak vždycky, když ho vidím, tak se mi vybaví verš ze Židům 13.7. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám Boží slovo. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Pak máme ještě jeden verš v tom oddíle. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Myslím, že to souvisí s tím oddílem o plánování vlastního života. Pán Bůh na naší každodenní cestě maří naše plány a posílá nám do cesty lidi s jejich potřebami. Kolem takových lidí můžeme projít bez povšimnutí, jako ten kněz a levíta kolem zraněného člověka. Můžeme si vždycky myslet, že ta naše práce je přece důležitější a naléhavější. Můžeme minout na své cestě zřetelně vyznačené kříže, kterými nás Pán Ježíš upozorňuje, že ne naše, ale Boží vůle se má stát. Pán Bůh mění naše plány, abychom si právě všimli situací, kdy činit dobré můžeme a jsme toho schopni. Obecná představa je, že hřích znamená udělat něco špatného. Říká, že hřích je také to, když neuděláme něco dobrého, co jsme mohli. Tomu se někdy v teologii říká hřích zanedbání. Četl jsem, že ti, kdo studují život a psychiku člověka, tak zjistili, že průměrný člověk využívá svých schopností jen z 10%. 90% toho, co by mohlo být, umírá a odchází v důsledku strachu, sobectví a dalších blokád. Život některých lidí by se dal možná přirovnat k houpání se v houpacím křesle. Pořád je co dělat. Ale člověk se nehne z místa. Člověk je pořád na stejném místě. A já myslím, že je čas, abychom se začali dívat kolem sebe. Myslím to ptát se Pána Boha, ptát se sebe, ptát se i lidí. Jak bych mohl využít své obdarování a své zdroje. Před Pánem Bohem jsme zodpovědní nejen za to, co jsme zlého vykonali, ale i za to, co jsme dobrého nevykonali. Můžeme teď strávit jednu nebo dvě minuty, každý osamoceně. Já si dovolím navrhnout tři myšlenky, které bychom mohli Pánu Bohu předložit, každý sám za sebe v úplné tichosti. Ta první věc. Vzpomeňte si na jednoho nebo dva lidi, které v srdci odsuzujete. A proste Pána Boha, aby vám to odpustil. To druhé, proste Pána Boha, aby vám ukázal, kde se více připoutáváte ke svým plánům, než k němu. A aby vám v tom dal větší svobodu. A třetí, proste Pána, aby vám ukázal konkrétně, kde leží váš hřích zanedbání. Tedy prosme o odpuštění za odsouzení, za to, abychom měli svobodu od připoutanosti k vlastním plánům a abychom věděli, kde máme činit dobré.